Vítám vás po řadu vědců a umělců zvaném Laboratoř. Jsme na festivalu AFO Olomouc, kde je doma věda. A tak trochu po domácku zdravím i kvůli hercům, protože jsme dnes v divadle na Cucky, jak víte vy, zdejší olomoučtí. No a jedním z témat festivalu je oceán a tak tu dnes pro vás máme několik novinek z mořské biologie. Dobrý poslech vám všem divadle i vám u rozhlasových přijímačů přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Tak a mám rovnou příležitost představit naše hosty. Adam Petrusek, hydrobiolog, ekolog, evoluční biolog. Máme tu Jana Pačese, molekulárního genetika a bioinformatika. Říká o sobě, že dělá biologii v počítači.
Tak.
Máme tu Lenku Kočišovou, herečku místní z Moravského divadla. A Lukáše Buriana z divadla Radka Brzo Bohatého. Kdo vyhrál před 660 miliony let. Znáte to, jak to bývá, že? And the winner is. Podle studie vědecké, kterou teď budeme probírat, to byly ryby v mořích. Zřejmě kvůli pádu asteroidu tehdy vyhynuli dinosauři a spolu s nimi 3/4 všech zvířat i rostlin tehdy žijících na planetě. A vědce z Los Angeles zajímalo, jak je možné, že ryb od té doby přibývalo do dnešního nepřeberného množství velikostí, barev a tvarů. Polovina z nich přežila v oceánech. Takže tuňáci, platýzové, mořští okouně nebo dravé ryby lovené na maso, říká se jim asi nejčastěji koryfény, tak ty všechny a mnohé druhy ryb patří do velmi různorodé skupiny živočichů. Jejíž předkové se nové situaci dokázali přizpůsobit. No tak si říkám, milí hosté moji, že věci jsou trochu jako evoluční detektivové, jo? Že my si nemůžeme zaspívat jako s nohavicou takové to kdyby, mlže plži hlavonožci ryby, ale my prostě potřebujeme zjistit, čím to bylo, že některé druhy přežili a jiné druhy nikoliv. Tu evoluci jsem přisoudila tady Adamu Petruskovi, tak má slovo jako první.
Čím to bylo? Tam skutečně asi šlo o evoluční loterii, že spousta skupin vyhynula, otevřel se prostor a některé z nich dostali příležitost. Já si nemyslím, že tahle ta zvláštní skupina, která ani nemá české jméno, Acanthomorpha, že by byla nějak odolnější, ale jejich předkové přežili a začali se ohromným způsobem rozvíjet. Tuhle loterii nevyhráli sami. Ten samý dopad asteroidu otevřel prostor pro to, aby se mohli rozvíjet na pevné zemi savci, my, stejně tak i ptáci a stejně tak ty moderní skupiny plazů šupinatých. Ale v mořích prostě to byla jedna veliká skupina ryb, která v tuhle chvíli opravdu zahrnuje 2/3, něco takového všech druhů ryb, které v moři známe, možná ještě víc.
Stejně mě to je divné, on ten asteroid měl snad 10 kilometrů na šířku, to je úplně nepředstavitelné, že by jako do těch oceánů nedosáhl. Jan Pačes má slovo.
No, on samozřejmě do těch oceánů dosáhl, protože ty změny v atmosféře a tohle to všechno významným způsobem ovlivní ty habitaty, všechny. A samozřejmě v ten okamžik jenom ti, kteří mají štěstí, přežijí. Oni možná ani nebyli odolnější ty ryby. Oni možná byli plastičtější. Oni dokázali tyhleti tvorové lépe sami sebe měnit. A to je docela důležitá věc, protože ta evoluce v přírodě většinou nechodí po drobných krůčcích, tak jak si to někdo představuje, že přijde jedna mutace a změní se jedno písmenko v DNA a tím pádem ten živočich má třeba trošku delší končetinu nebo já nevím, je trošku tmavší. Většinou dochází takovému míchání toho genomu, té DNA, což zprostředkovávají dost často viry nebo jejich potomci. No a možná, že právě ty ryby, které, nejenom ryby, i ti naši předci, měli tu výhodu, že v sobě těle těch virových parazitů měli poměrně hodně a ty jim umožnili potom hrozně rychle se adaptovat na všechny ty možné podmínky. Když si vezmete ty ryby, o kterých se bavíme tedy, tak ty žijí v teplotách od -2 stupňů až po 30 nebo 40 stupňů, protože žijí u těch horkých pramenů v moři. Žijí na povrchu vod, ale žijí i v 7 kilometrech. Prostě to je neuvěřitelně diverzifikovaná skupina, která obsadila prostě všechen prostor, který tam byl. A možná, že to bylo to nejdůležitější, že prostě uměli tím svým, tou svojí DNA hýbat, míchat.
Tak já myslím, že jsme to my, kdo tady obsadil veškerý evoluční prostor. Tak imprese našich hostů herců?
No, tak já bych řekla, že já jsem asteroidu velmi vděčná, protože ve volné přírodě by mě za jiných okolností asi nikdo neuviděl nikdy. Já mám takové dvě teorie. Možná, když byl tolik velký úbytek toho, těch tvorů na Zemi, jo, potažmo masa, tak bylo potřeba zase vyvážit a příroda je moudrá, takže vyvážila tím, že těch ryb začalo přibývat, esteticky byly výraznější a výraznější. Nebo je zatím pán Bůh a možná si řekl, že si ze Země udělá spíš velké akvárium a položí si ho někde v obýváku na polici a bude se koukat na krásu a ne na lidi.
No tak to rozhodně nevím, já jsem s pánem Bohem nemluvil zatím, ale říkal jsem si, jak vlastně dinosauři a ty velcí tvorové se asi museli cítit jako páni tvorstva a možná přišla chvíle, kdy si říkali, máme to v suchu a ty ryby se začaly smát, jo? Protože mít to v suchu nemusí být zrovna to nejlepší, protože když přijde ten asteroid, tak potom je to lepší mít v mokru. No. Tak si jenom říkám, aby my lidi jsme si taky neříkali, že to máme v suchu. No.
Tak ryby zůstaly a zůstaly v rozmanitosti všech těch barev, tvarů a tak, ale zvláštní je, a to se píše taky v téhle studii, poučení teda z výzkumu 118 druhů ryb zní, že ne všechny druhy ryb, které se sobě podobají, jsou příbuzné. A jak pak to?
No tak to se samozřejmě vědělo už dlouho. Konec konců, když člověk vidí, že se nějakým způsobem na první pohled podobá žralok a delfín, tak myslím, že už jako všichni víme, že tohle nejsou zas tak příbuzné skupiny. Ve spoustě případů podobný způsob života, podobné tedy evoluční tlaky prostě způsobí, že některé znaky se vyvinou obdobným způsobem prostě proto, že je to v té situaci za prvé výhodné a za druhé, že ten organismus má potenciál takovým způsobem tedy ten tvar vytvořit. To, že se tahle skupina ryb objevila po tom impaktu v téhle době, to už se vědělo z fosílí, ale tahle studie se zaměřila na to, jakým způsobem tyhle skupiny se vyvíjely, kdo je komu příbuznější, a protože ono se to stalo ve velmi krátkém období, teda geologicky, ono to asi 10 milionů let.
Takový velmi krátký období.
Takové krátké obdobíčko. Tak vlastně předchozí analýzy, které měly méně dat k dispozici, nebyly schopny moc rozlišit, kdo se asi vyvinul z koho a tak.
Že mořský koník a sumec si podobní nejsou a jsou evolučně prý bratranci.
Já vždycky říkám, že naše sestřenice jsou sumky a to je takovej s prominutím chrchel rosolu nebo někdy hodně kompaktního rosolu, který roste na dně moře. Je to teda dál než koník od sumce, ale skutečně ono je to tak, že koník je ten divnej tam, který se jaksi odvyvinul někam daleko od většiny ostatních.
No já si jenom říkám, jaký je to chudáček, ten koník. Že prostě on je tak jako sám, on se odvyvinul a jestli to není tak, že všichni ostatní se odvyvinuli od toho koníka, no.
Ano, Jan Pačeš to vidí v počítači.
Opravdu, když se podíváte na ten evoluční strom, tak jak ho kreslíme, tak to pravděpodobně posluchači, kteří nás poslouchají, si dovedou představit. Je to prostě strom, který se postupně větví. Sem tam nějaká ta větev uschne, to je ta linie, která se nedostala dál. A ten strom vypadá poměrně, tak jak ho dnes kreslíme, poměrně kompaktně a tak pořád se to větví. A pak najednou přijde tato doba, tato hranice druhohor a třetihor, která už se dneska jmenuje jinak, ale já jsem se ještě učil druhohor a třetihory.
Já taky.
A ten okamžik najednou je to, jak když někdo přijde s pilou a dělá takový ten rovný plot, takhle všechny ty větvičky takhle uschnou a na tom naroste pár a ty zase bohatě na větví. Takže je tam opravdu i na tom evolučním stromu je to krásně vidět, jak v jeden okamžik je tam takový zářez, prostě zásek.
Takže vlastně ta destrukce je jako součástí evoluce podstatná.
Naprosto zásadní a jako lidstvo si nemůžeme říkat, jak jsme zvítězili. A samozřejmě jediná šance, jak si být jistí, že dlouhodobě přežijeme, tak musíme z té planety pryč a osídlit něco jiného.
Tak namalujte si svůj evoluční strom, třeba až přijdete domů z našeho představení laboratoř a budu přemýšlet o tom, jak ty ryby, které k sobě patří a které ne. Máme před sebou druhé téma, nejenom rozhlasového pořadu Laboratoř, ale i našeho představení na Festival Akademia Film Olomouc, tady v divadle Na Cucky. No a představte si to, že tuhle zprávu jsem vyčetla z výzkumu vědců z univerzity v australském Adelaide. Plyne z ní, že rybí plůdek to začíná mít v oceánu těžké. Proč? Protože oceány se kvůli změně klimatu okyselují, roste v nich koncentrace oxidu uhličitého, hrozí, že když se ještě víc oteplí, takže rybí potěr netrefí do pobřežních vod, kde tráví mládí a dospělost. Tohle věci předpokládají kvůli výsledkům studie chování mladých, ta ryba se jmenuje latesů stříbrných, v nádržích s mořskou vodou s vysokým obsahem CO2. Ty mladé rybky nezvládly cestu k hlavnině, prostě byly úplně zmatené. To je pěkně kyselá zpráva. Kyselý oceán a zmátlo je co a proč. Vysvětlete nám věci, prosím vás. Tak začne Jan Pačes.
Tak napřed si musíme říct, proč vlastně ten oceán se předpokládá, že bude kyselý, protože oceán je největší plocha, kam je možno ukládat oxid uhličitý a tím vlastně si z něj děláme sodovku, tak trošku. A tady je zajímavé, že tenhle ten potěr potřebuje putovat na místa, na tom moři, na nějaké korálové třeba útesy, které mu vyhovují tím, že se tam může skovat a má tam tu potravu. A já jsem si vždycky myslel, že ryby to spíš jako čichají. Ale tady v tomhle tom případě ty ryby poslouchají a slyší charakteristické šumy, ne teda nějaký konkrétní signál, ale to, jaké další ryby tam žijí a dělají zvuky, jaká je struktura toho povrchu. A tohle to se ve vodě nese nesmírně daleko. A oni se teda orientují podle takových speciálních zvuků. Měli teda akvárium, tam jim nahráli v moři hydrofonama teda zvuky z různých oblastí toho moře a pak to těm rybičkám pouštěli a ty rybičky plavaly teda k tomu správnému reproduktoru. No a když jim to okyselili, tak oni najednou začali preferovat úplně jiné zvuky. Nikdo neví proč. Proč zrovna kyselost vody způsobí, že ta ryba najednou začne preferovat jinou charakteristiku zvuku?
Tak nechávám přemýšlet naše posluchače o tom, proč. A nejdřív si ještě představíme toho latese stříbřitého. Co to je?
Představte si něco velikosti většího kapra, což je v jihovýchodní Asii v řekách. A je to zajímavá ryba, protože velcí dospělci jsou v řekách. Plavou se rozmnožit do ústí řek, vlastně k mořskému pobřeží. A jejich potěr plave normálně v mořském planktonu. To znamená, že potěr je v mořské vodě a teďka, aby mohl dospět, tak se musí vrátit zpátky k těm ústím řek a potom teda odtahne do vody sladké. A v těch řekách samozřejmě je ta ryba lovená, to znamená, že je ekonomicky významná. No a teďka právě najednou, když ten potěr poslouchá a plave právě třeba na ten korálový útes, někde v jeho východní Asii je to relevantní, a útes je velmi dobře slyšet, no tak plave úplně špatně, protože tam žádná řeka není. Je dobré si uvědomit, že moře vůbec není svět ticha, jak ho Kusto nazval. Je tam teda v tuhle chvíli strašně moc hluku od lidí nejrůznějšího původu, počínaje lodí přes stavby a tak, ale strašně moc mořských tvorů, včetně mnoha ryb, které vůbec nejsou němé, vydává velmi hlasité zvuky, takže opravdu třeba útes, to je rachot, který se nese daleko, protože tam cvakají krevety, protože tam chrochtají chrochtalové, to jsou ryby, mnoho dalších, jak tedy bezobratlých, tak obratlovců. Někdy dokonce tak, že to dokáže přehlušit ponorky. No a tohle to je signál, který tedy pro někoho říká, to je útes, jsem jdi, tady seš doma, ale pro tyhle ty latese by to mělo říkat, sem ne, ty hledej něco jiného, úplně prostě jiný typ šumu, který říká, tamhle je ústí velké řeky.
Napadají mě k tomu věci, protože jsem četla ještě jednu studii z Jižní Kalifornie, která říká, že zvířata čtou vodu. A tady vlastně to, o čem mluvíme, je spíš poslouchají vodu.
Určitě, no. Čtou je spíš ty typy tvorů, kteří vnímají hlavně proudění a tak, což teda ryby samozřejmě umí taky, je to pro ně velmi důležité. Ale když si představíte nějakého drobného korýše ve vodě, tak ten je často zásadně právě ovlivňován tím, jaké proudění je okolo. Dokonce podle toho může poznat, jestli tudy před nějakou dobu plaval jeho partner nebo jeho predátor. A může teda plavat pryč nebo naopak tuhle tu stopu ve vodě sledovat.
A to, že to nepozná podle čichů nebo podle nějakých molekul, ale opravdu podle toho, jak se ta voda...
Jak kdo, ale jsou tací, co skutečně dokážou velmi dobře vnímat to proudění. A třeba predátor, malý bezobratlý, útočí vlastně podle proudění, kde čeká tu kořist. A dokonce to je teda sladkovodní studie, ale se ukázalo, že kořist na to reaguje tak, že změní tvar, aby tu hydrodynamickou stopu udělal jinou a on potom ten predátor trefí vedle.
Tak my lidé poznáváme, kde byl partner podle zanechaného kartáčku na zuby, koupelně nebo ponožek někde po cestě, ale klanonožci třeba, jsem si vzpomněla na jedné ty korýšky, kteří se řídí vlastně tou dynamikou vody a chemickou stopou samiček, samečci a tak, tak ti to mají trošku jinak, no?
Mě jenom udivuje, jak vlastně problémy v oceánu jsou velmi blízké těm lidským problémům, protože to by klidně mohlo znít tady ty úvodní věty, jakože rybí plůdek, tak lidský plůdek to začíná mít ve světě těžké. Svět se kvůli změně ideologie třeba okyseluje, roste tam koncentrace lehkých drog, pak se otupuje nervová soustava mladých lidí a začínají na ty podněty reagovat úplně jinak, než by bylo vhodné pro jejich budoucí život. No.
Mluví takže maminka, že? Tak.
Ano, čerstvá.
Ale napadlo mě jedno poučení z toho, jak vidím CO2, ryby nevědí, tak vlastně pro diváky i pro nás, pokud se vám stane, že vypijete omylem plůdek latese stříbřitého, tak bych ho zapil sodovkou a on pak nebude vědět, jak dál.
On nebude vědět naštěstí ani tak. Ale
mně se líbilo, co říkal Adam Petrusek, který zase teď nedostane slovo, že třeba takový losos jde po čuchu, zatímco lates jde po zvuku. No.
Já bych latesovi dal jednu naději a to, že vlastně ten experiment porovnával situaci, jak je teď, s tím, jak je to odhadováno, že by to mohlo být na konci století. A takováhle skoková změna prostě znamenala, že se ty ryby chovají jinak. Ale oni se budou ty podmínky měnit postupně a budou se měnit. Tomu, i kdybychom teďka udělali všechno možné pro snížení emisí, tak pořád se bude nějak okyselovat. Tak můžeme doufat, že bude čas na to, aby se přizpůsobili, aby prostě z generace na generaci, ano, někteří zabloudí, ale ti, co nezabloudili, tak to budou zvládat i v o něco kyselejším oceánu. Ale teda okyselování, jasně, je to problém pro latese, ale mnohem větší problém je to pro různé tvory, kteří mají schránky nebo mikroorganismy z uhličitanu a apenatého, ať už je to útesotvorný korál nebo ten mikroskopický plankton, který vytvořil bílé útesy doverské, tihleti jsou úplně zásadně ohroženi okyselováním a to jsou tvorové, kteří hrají v mořském ekosystému podstatně větší roli než jeden nějaký druh, byť zajímavé a jedlé ryby. Možná víte, sodovka rozpouští vápenec. Ostatně ta lehce kyselá dešťová voda je to, co nakonec rozpustilo skály a udělalo jeskyně. Takže jedna věc je, že se jí můžou ty schránky postupně i rozpouštět a druhá věc je, že se jí mnohem hůř tvoří. Protože prostě změna chemismu tak, aby se z vody vysrážel ten uhličitan vápenatý a udělal mi tu kostru nebo tak, je mnohem náročnější. Takže to mohou být měkčí, křehčí, tenčí schránky nebo se vůbec nevytvoří.
Možná nám bude oceán jednou bublat jak sodovka celý. A nikomu to vadit nebude, protože budeme přizpůsobeni.
Nikomu to vadit nebude, protože jestli bude oceán bublat jako sodovka,
tak už nebude.
Nikdo, komu to bude vadit.
Ale to se nikomu nebude líbit. Já nevím, jestli třeba tady máme mladý posluchačky, jestli některá dáma už si vyzkoušela koupel v šampaňském. Není to nic příjemného, ty bublinky. Je to ještě sladký, teda, ale není to žádná lábuš.
Říká z osobní zkušenosti.
No.
Tak já se koupám denně v šampaňském a naprosto mi to vyhovuje. Tak
já zůstanu u mlíka.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Milí přátelé, jsme před třetím tématem rozhlasové laboratoře, pořadu vědců a umělců. Tohle téma je krásné z časopisu Nature, velice slavného časopisu. Každou noc si hejna mořských korýšů prorážejí cestu k hladině oceánu. Jsou to živočichové, kteří měří na nejvýš centimetr, ale takhle jich migrují biliony. A podle nové studie Stanfordovy univerzity je možné, že právě tyhle noční migrace pomáhají ve velkém promíchat oceán. Jak jsem se dočetla, tak je to dost provokativní verze ve vědeckém světě. Koneckonců se otážeme vědců, jak oni to vidí, protože odborníci doteď předpokládali, že se oceán míchá hlavně díky větru a mořským vlnám. Teď se ale zdá, že i tihle drobní korýši se podílí na proudění živin, kyslíku a dalších složek oceánu nebo dokonce na stěhování bakterií. Vodní korýši, to je obor Adama Petruska, takovýhle korýšci dokážou promíchat oceán?
No, rozhodně tomu věřím, což ovšem nutně neznamená, že to bude jev, který je úplně zásadní. Ale je třeba si uvědomit skutečně, že ty migrace, kdy při soumraku se sebere neuvěřitelné množství tvorů, ty drobní korýšci, ale ryby, které je žerou, ale i třeba medúzy, a vydají se z hlubin k hladině, tam korýšci žerou řasy, ryby žerou korýšky. A pak se to zase při rozbresku všechno odstěhuje dolů, protože se to bojí velkých ryb. Tak tohle to jsou migrace, které jsou úplně nejzásadnější na zeměkouli. Nějaké tahy ptáků nebo velicí kopytníci v Africe. To je takový jako drobný detail. Tohle to se děje každý den a je to teda masivní. A když každý si trošku zamíchá, tak ono to pomůže prostě pár molekulám fosforečnanu a tak se dostat nahoru do té míchané vrstvy. A možná někdy někde tohle je to, které pomůže trochu víc růst řasám a na konci jedna ryba nabere o gram víc.
Já si to představuju trochu jako fotbalový seriál. Jedna ta žábronožka kopne malinko, další zase o malinko, jo, a teďka když postupně pak tam vznikne prý taková panika, jako když se lidi nahromadí na fotbalovém zápase a už je to špatný. Tak to, představuju si to dobře, tu polívku mořskou?
Tak to nebude tak strašné. Oni to dělali na tvorech, které nejsou mořští. Žábronožky jsou z vnitrozemských vod a v mořích by nevydrželi, protože by sežrali ryby. Ale tohle to je žábronožka solná, která se právě používá jako krmivo, zejména jejich larvy, krmivo pro akvarijní rybičky.
Tak oni na něčem to zkusit museli, protože zkusit to přímo v tom moři, to by bylo dost obtížné.
No, to by bylo dost obtížné, protože ta metoda, jak to sledovali, byla dost sofistikovaná. Nějaký senátor nebo někdo takový před pár lety prohlásil, když vědci vyvinuli tuhle metodu, že je to ukázkový příklad úplně zbytečného vydávání veřejných peněz, že prostě je úplný nesmysl. No a teďka s využitím tohle nesmyslu udělali objev, který možná dost výrazně změní naši představu, jak moře funguje, co má zásadní vliv až na takovou věc, jako jaká je produktivita, jak nám rostou ryby.
Tak tady je vidět, že žádný malý tvoreček není dost malý a může být součástí perfektní kolektivní týmové práce.
Kolektivního sportu?
Ano. A nebo jsou to takový, já nevím, umělecká svoleč se tomu říká. Chce se jenom koukat na ty hvězdy a pak vznikají ty nový díla a poezie a sochy a představení. No a pak často vidíme, že když je zle v tom světě, tak vlastně to vyčistí ten vzduch, právě tady ta umělecká svoloč.
A já v tom vidím ještě další paralelu, z které vzniká poučení číslo 2, že migrace je v zásadě přirozený a dost často prospěšný, protože to, co je stojaté a dlouho stojaté, tak začne zapáchat. To jsem takhle
zjistila. Mimochodem, tyhle ty tvorečci, na kterých to bylo testováno, tak ty už na nich se dělají experimenty dlouho a jeden čas se celý tenhle ten systém, tak jak je dělaný, prodával pod názvem Instantní život. A mohli jste si koupit takovou tabletku nebo pytlíček, který se měl Instantní život a hodit to do akvárka čistého a tam byly všechny živiny a byly tam právě sušený tyhle ty korýšci, který se hydrovali zpátky tou vodou a začali tam normálně žít. Takže to, a dokonce měl někdo zapatentovaný jako velký patent a měl to Instantní život.
A ne, udělej ze sebe pána Boha.
Pána Boha hodil to někdo z konice a za chvilku mu tam tyhle ty krevetky.
Bujon života.
Jsem. To vím jenom z literatury, to je z 60. let, takže to jsem nezažil. Ale
to si můžete koupit i teď.
No, tak.
Jako jednak si je můžete koupit v akvaristice opravdu, že si je instantně nalíhnete a budete s tím hnedka krmit rybičky. A nebo si to koupíte mnohem dražší, jaksi tisícinásobně dražší, někde třeba v muzeu, v takových těch obchůdkách, co tam mají, kde to dostanete právě i s pytlíčkem soli a nějakým tím akváračkem a tam vám to budou prodávat jako ty prehistorické tvory. Oni musí být instantní, protože oni žijou v místech, která vysychají a jejich embrya jsou připravená jako cysty, ty si vyschnou, vydrží tam na suchu klidně desítky let a až zase správně zaprší, tak přijde jejich čas.
Tak rozhodně
a začnou míchat.
Si myslím, že to není instantní život, že jo? Takovýhle život v oceánu. I když těžší možná než ten náš, jak my to máme vlastně lehké svým způsobem.
No, ale víte, co mě ještě napadlo, jestli by tohle nešlo komerčně využít v baru, že by se ti dali míchat koktejly takovýma krevetkama. To by se mohlo chytit. Tak kdyby se vypěstovali správný krevetky, tak proč ne? Můžeme geneticky modifikovat krevetku, aby se jí to líbilo a bude nám míchat Martiny.
Aby tolerovala
a James 20. Bond nebude říkat protřepat, nemíchat, a bude naopak říkat míchat, míchat.
Dovedete si představit třeba, že si dáte špagety s krevetama a teď oni by tam nasypali na to ten prášek, jako a počkejte si, ono vám to vylíhne a za chvíli to můžete
si... To si všichni přesali dovedeme,
počkejte si
koupit, jako pitlíček každý obchodí, každý večer.
Dávám tomu 5 let.
A počkejte si 14 dní a potom...
Jo, on, pak to bude.
Jsme v závěru rozhlasové laboratoře vědců a umělců na festival AFO Olomouc. V sále divadla na Cucky jste slyšeli herce Lenku Kočišova Lukáše Buriana a vědce Jana Pačese a Adama Petruška. Prozatím se loučí Martina Mašková.